Mani sauc Jānis Piveks, mācos es Rēzeknes valsts poļu gimnāzijā, pabeidzu 10. klasi. Sākās viss ar pagājušo gadu, kad vēlējos oficiāli strādāt, vēlējos iepazīt kaut kādu darba pieredzi jauni iegūt, jaunas kaut kādas iemaņas.
Jānis Piveks aizvadītajā gadā pieteicās Nodarbinātības valsts aģentūrā, vēloties vasaras laikā oficiāli strādāt. Jānis bija neatlaidīgs un atzīst, ka iespējams tieši viņa neatlaidība palīdzēja atrast darbu. Uz NVA zvanījis pat vairākas reizes, līdz darba devēju atrada Rēzeknes namsaimniekā. Jānis ir pārliecināts, ka meklējot darbu ir jābūt aktīvam.
Vēlējos strādāt, skatījos, kur ir kāds pieteikums, varbūt paziņām var pajautāt. No galvenais ir nekad nekautrēties. Galvenais pajautāt, painteresēties, te jau nekā par to nebūs, ja tu painteresēsies.
Aizvadītajā gadā Rēzeknes namsaimniekā strādāja vienu mēnesi. Arī šogad tur jūlijā būs darbs. Darba devējs Jāni atceras kā labu strādnieku. Arī pašam Jānim darbs paticis. Pērn bija jākārto bruģis uz paletēm, taču jūnija mēnesī Jānis darbu šogad atradis novada pašvaldībā.
Šobrīd es strādāju pagastā, jo ne tikai NVA piedāvā arī darbu. Godīgi sakot, man daudzi draugi saka, ka darba apkārt grūti atrast un oficiāli pie tam. Pa īstam darbs ir visapkārt, piemēram, šobrīd es strādāju pagastā nautrēna apvienības. Mēs tur arī visu ko darām, tur zāli, plēšam kaut kur, tur tīram brugīti, vēl kaut ko.
Protams, darbs prasa disciplīnu.
Tā kā es, manuprāt, es nezinu, mums kā skolēniem ir laikam saplānot savu laiku, no rīta piecelties, lai aiziet uz darbu. Un, man liekas, man bija pats grūtākais piecelties, pat vienu reizi nokavēju, bet priekšnieks jau neko nepateica, pateica nekas traks.
Arī Elizabete Geikina Tolstova, kas šobrīd strādā vienā no pilsētas kafejnīcām, atzīst, ka darbs prasa piepūli. Šī ir jaunietes pirmā darba pieredze, ir pabeigusi 9. klasi un vēlas vasarā liederīgi pavadīt laiku un nopelnīt naudu.
Es strādāju no 1. jūnija, esmu viesmīle, es arī virtuves darbos, esmu tā kā trauku mazgāšana. Es domāju, ka būs grūtāk, bet tas nav viegls darbs. Fiziski dažreiz ir grūti paspēt visu, bet... Ja es izvēlējos iet strādāt, man ir jāpabeidz.
Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē šogad pieteicās 39 darba devēji, kuri skolēniem nodrošinās vairāk nekā 260 darba vietas. Ja skolēns ir pilngadīgs, strādāt var 8 stundas dienā, ja nepilngadīgs par 1 stundu mazāk. Jāteic, šogad darba devēja interese arī Rēzeknes pusē skolēniem nodrošināt darba vietas ir pieaugusi. Šogad piedāvājot par teju 100 vietām vairāk nekā pērn, turpina Rēzeknes filiāles nodarbinātības organizatore Ingrīda Ančupāne.
Uzņēmēji ir ļoti apmierināti, patiešām ļoti, ļoti priecīgi, ka ir šāda iespēja, jo skolnieki ir liels atspārts, viņiem vasaras mēnešos, tad, kad daļa darbinieku dodas atvaļinājumus, jā, tad skolnieki patiešām, kā saka, tādas burzinuiņas, kas palīdz darīt tādus visneatliekamākos darbiņus, kā tā pati teritorijas labie kārtošana vai palīdzēt kādam veikalā vai kafejnīcā vai viesnīcā. Jā, tā ka, abas puses ir ļoti apmierinātas ar šo te projektu.
Protams, ne visi skolēni var nostrādāt vienu mēnesi.
Ne visi arī šo te pirmo pieredzi tā kā iztur. Jā, mums arī šogad ir, piemēram, divi gadījumi. Viens gadījums, kad divi skolnieki pastrādājuši divas nedēļas, attiecās no darba, motivējot ar to, kā ir grūti strādāt. Protams, ka vajag agri celties, iet uz darbu un darīt to, ko saka darba devējs. Un tas jau nav viegli, jā. Un šajā gadījumā darba devējiem bija saraksts ar skolniekiem, kas pie viņa jau bija interesējušies, jā, kas tā kā palika pirmā reizē aiz strīpas, jā, un viņam izdevās operatīvi atrast aizvietotājus, jā, tā, kur ir šo iepriekšējā pušu vietā strādās.
Jāteic, kopumā Rēzeknes filiālē pieteicās vairāk nekā 460 skolēnu. Visiem darbu gan nav iespējams nodrošināt, taču, kā iesaka jaunieši, var droši doties pie darba devēja un vispirms ar viņu vienoties par darbu vasarā un tad doties uz NVA. Strādājot, skolēns saņem minimālo darba algu 500 eiro uz papīra. Nodarbinātības valsts aģentūra darba devējam apmaksā pusi no algas. Turklāt darba vadītājiem tiek maksāti 50 eiro par katru skolēnu. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.